Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, ango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere a desalambrar alabediko irratsaio internazionalistara. Programaren hasieran beti egin behar izaten duan ez gaurkoan ere, ba, besarka da bat bialtzen diate mendik, kartzeletatik entzunal eta entzuten gaituztenei. Eta hemen gehiegi luzatu gabe gaurko programa berrikuntza batekin baitator, ba, laburpentxo bat egingo dizuet jorratuko dugunaen inguruan, eta ba, iruzparau minutuan hasiko gara irratxaioaren mamiarekin. Eta horretarako ohiko entzuleak jakingo du asteko kronikarekin hasten garela, alegia ikuspegi internazionalista batetik, asteak utzi duena edo repasatzen dugu mundu mailan, eta horretarako mendebaldeko Saharara biratuko dugu. Joan den astean Mireiak bere konbertsazioan esaten zigun, bere konbertsazioan barkatu kolaborazioan esaten zigun, mendebaldeko Saharako gergera teremuan tentsio handia zegoela poliziarioko militanten eta Marokoko militarren artean, eta badirudi ba, Marokok bere militarrak erretiratu egingo dituela bertatik. Estatu Islamikoaren kontrako gerra frontean ere aldaketak egon dira, badirudi Irakek Sirian bombardatu dituela Estatu Islamikoaren posizioak Siriako gobernuaren aliantzarekin edo bueno, baimenarekin gutxienez, tentsioak aurrera jarraitzen, gerrak barkatu, apure galduta nabil, gerrak jarraitzen du aurrera Mosulen eta badirudi ibaia zeharkatu eta Irakeko armadak ibaiaren gaineko zubi bat ere kontrolatzen duela, Ekuadorren berriz egingo dituzte hauteskundeak eta bueno, ez ditut hemen denakotako, baina hau gutxi gora berazteko kronikan jorratuko duguna motz-motz eta gainetik. Musika. Horrela iritsiko gara 8:25 aldera edo. Eta orduan hemen estudiotan izango dugu Xabier Lasa, askapenako militantea. Apur bat, askapenak aurrera daraman brigada kanpaina kokatzen. Eta nondik norakoak ematen, xetasunak, apuntatzeko zer egin behar den, zer bilatzen duen askapenak brigada hauekin. Ba, guzti hori 8:25. Eta gaurko berrikuntza, elkarrizketaren ondoren ipuinaren tarte bat edo irekiko dugu, ez dakit oso ondo nola ditu, baina gurekin estudiotan izango da Ainhoa, Ekuadorreko jatorrizko herritarren ipuin bat irakurtzen, eta asmoa da hemendik aurrera ba, bi irratsaioan behin edo hiru irratsaioan behin ipuin bati, munduko ipuin ezberdinei tokia egitea ba, hemen Ades Alhambrarren, Alabedin, eta ba, pixkanaka ohitura hori hartzen joa, alegi elkarrizketaz eta kolaborazioaz aparte, ba, ipuin bat sartzea edo, bueno, nolabait espazio literarioagoak edo zabaltzea. Eta ja programarekin amaitzeko, gaueko 9:00 eta gutxi, gurekin estudiotan Alaitz izango dugu, irratsaioan ba, ibiltzen zen esatarioia edo esan beharko daia, kolaborazio batekin, ez ditu baiestatu zeri buruz egingo dian, esan dit egingo duela bai, baina ez gai orduan, ba hori, 9:00 ziur kolaborazio interesgarri bat izango dugula entzun gai, baina ezin dizuet gaia aldez aurretik zehaztu. Zuzenekoaren arazoak bak izue. Eta hori xe, gehiago luzatu gabea talonetan, kuña pare bat entzun eta bere alaziko ara programarekin.
Badatoz 2017ko brigadak. 30 urte borrokak uztartzen. Argentina eta Uruguai, Bolivia, Kuba, Brasil, Bretaña, Italia, Mexiko, Palestina, herrialde katalanak, Venezuela. Izen emateko idatzi helbide honetara. brigadak@askapena.org. Brigadak 2017. Askapena, Euskal Herriko eragile internazionalista.
.7.7 bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna.
Data hauek korriz markatu, iritsi da bertxokatu.
Alaxe dakatua, maskatu, komplikatu.
Martxoak bat, garrasin, barkatu.
Martxoak 7, aranban bezargatu.
Martxoak 15, txapelarrin, eskatu.
Eta martxoaren 22, Alabedin, bilakatu.
Saio guztiak 8:00, gertukatu eta disfrukatu.
Tuak entzun du garbi.
Ono zera?
Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Zaintza.
Intersecciones.
Placeres.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasuna.
Sororidad.
Deconstrucción. ¿Será feminista o no será?
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
¿O no será? El programa de feminismos de Alabedi y Radio.
Eta asteko kronikarekin asteko, Saharara begira jarri gara, izan ere mendebaldeko Saharako gergerat eremutik erretiratu da Maroko. Esan duan modura, Maroko mendebaldeko Saharako gergera teremutik erretiratu eginda, eta sei hilabete iraundituen liskarra amaitu da horrela. Gatazka hau abuztuan piztu zen, Mauritaniarekin muga egiten duen eremu txiki horretan, errepide bat egiten hasi baitzen Maroko, eta hegoaldera doazen kamientzat igaro bide bat izan asmozena, ba, gatazkaren beste, Sahararen okupazioaren beste puntu bat, puntu gori bat izan zen edo, izan ere ba, arresian mugan barrena 3,8 kilometro egin zuen aurrera Marokoko armadak lurralde liberatuan barrena. Fronte polisarioak suetenaren urraketatzat hartu zuen armada marokiarraren, armada kolonoaren aurrerapen hau, eta militarrak bidali zituen bere militarrak, polizario militarrak bidaldu zituen eremura. Maroko erreakzioa ikusi irik errepidearen lanak bertan bera utzi zituen, baina militarrak bertan mantendu da beti ere. Tentsioa hasiz joan da, bai tentsio diplomatikoa eta eremuan tentsioa, militarren arteko tentsioa ere. Eta gauza korrela Mohamed VI erregeak Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiari deitu zion ostiralean egoera oso larria zela adierazteko eta polisarioko militarrak provokatzen ari zirelakoan edo. Hala ere Nazio Batuen erakundeko buruak Guterresek biharamunean aldei deitu zien norbere buruari eusteko eta tentsioa baretzeko eta badirudi aholkua jarraituz kako txartean beti ere Marokok atzera egin duela. Nazioarteko hainbat komunikabidek eta agentek polisarioaren garaipentzat hartua dut ere Marokok atzera egitea frente polisarioak kesko ezi bat baino ez dela esan du, izan ere okupazioak bere horretan jarraitzen duelako. Otsaren 27an bezpera etorri da albistea, otsaren 27an Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zuten, alegia atzoko egunez betetzen zen urte urrena. Era berean polisarioak zehaztu zuen nazioarteko zuzenbidea betearazteko eta behingoz erreferenduma egiteko ordua dela Rabatek 1975an okupatu zuen mendebaldeko Sahara gogoratu dezagun, eta polisarioak 1981an hartu zuen suetena erreferenduma egiteko baldintzarekin, inoiz burtu ezten erreferenduma egiteko baldintzarekin. Eta Saharatik Siriara egingo dugu salto, izan ere Estatu Islamikoaren Siriako postuak bombardatu ditu Irakeko armadak Damaskoren baimenarekin. Irakek Siriara edatu du Estatu Islamikoaren aurkako borroka, Siriako gobernuaren baimenarekin beti ere bi herrialden arteko mugatik hurbil dauden bi herriska bombardatu baititu Estatu Islamikoaren postuak beti ere, ez herriska berak, Estatu Islamikoaren postuak bombardatu ditu. Atzoko egunez Haidar Alabadik jakinarazi zuenez. Joan den astean muturreko talde sunita honek Estatu Islamikoak bomba autobalderrarazi zuen Bagdaden, otsaren 16an 52 pertsona hilaz, eta Irakeko gobernuak esan du erantzun egingo diela horrelako erasoi, eta Sirian egin duen bombardaketa horren adibide bat litzake. Eta bien bitartean Irakek Estatu Islamikoaren kontra irekirik duen gerra fronte nagusian, Mosulen alegia, aurrera egiten jarraitzen du armadak Motel bada ere, eta Mosul mendebaldeko Al-Mamun barrutira sartzea lortu du polizia federalak eta Irakeko indar armatuek. Bestalde Mosulgo aireportua ere berreskuratu zuten eta hiriaren mendebaldera sartzeko bide nagusi askoren kontrola lortu zuten. Atzo bertan zubi bat Eufrates ibaia zeharkatzen zuen zubi bat berreraikitzea lortu zuten. Eufrates esan dut ez dakit zehazki hori den ibaia, igual inventadan diegi izan da.
Olhar de nós criança Tá torna a brilhar de inocência E na noite se esgrita aiada Temporal talvez da mainã Na brandura e calmaria Nós amor devem descansar Disse luta e resistência
Eta igande, aurreko igandean ez, duela bigande burutu ziren Ekuadarreko hauteskundeak eta aurreko asteko programan komentatzen nizuen oraindik eskenekila ziur bigarren itzulia egin beharko zuten edo ez, eta badirudi Lenin Moreno Alianza Popularreko hautagaia atarian geratu direla, izan ere hauteskunde batzorde nazionalen behin betiko emaitzen arabera, botoen 1,39-ren babesa lortu du Lenin Moreno hautagaiak, eta 140 beharko luke bigarren itzulirik ez egoteko. Lenin Moreno eskerraren irautza bolibartarraren hautagaia eta bestalde bigarren postuan selekatu zen Laso hautagaia izango da, eskuinaren hautagaia, boten 128,1 lortu zituen eta hori nagusitasun argia erakutsi arren bigarren itzulira joan beharko du Lenin Morenok.
Sanka noi kana wa kanto Ene la muluku moso Yo sake ne moso
Je t'aime mi amore Je t'y fessi
Eta estatu batuetan Standing Rockeko indigenek petroleo odiaren aurka altxatu zuten kanpalekoa utzi egin dute baina borrokan jarraituko dutela adierazi dute. Argiak jasotzen duenaren arabera, iazko udaberrian jaso zuten petroleo odi honen berri, ura kutsatu eta arbasoen leku sakratuak suntxituko dituen proiektua, esan dutenaren arabera. Milaka pertsona batu ziren protestara eta lortu zuten herri indigena ezberdinetako lagunak elkartzea. Adibidez, irailean 5.000 pertsona baino gehiago zeuden kanpamenduan 300 herri ezberdinetakoak. Une horretan autoritateen eta manifestarien arteko liskarrak piztu ziren eta errepresio olatuaren irudiak sare sozialetan zabaldu ziren elkartasunak muga guztiak hautsi zituelarik. Hala ere autoritate gogor jarraitu zuten eta otsailaren 22-rako kanpalekutik ateratzeko agindua eman zieten bertan bildutakoei. Gauzak horrela antolatzaiek istiluak saiesteko asmoarekin bertatik irtetea erabaki zuten besotik helduta kantuan eta danbor soinuen artean. Ez dute lortu berez petroleo enpresan aurkako lehia irabaztea, baina garaipen sentsazioa duten nolabait. Esan dutenaren arabera, arro senti gaitezke gure mugimendua mundura zabaltzea lortu dugulako. Estatu batuetako gizartearen pentsaren eragitea eta kontzientzia sortzea lortu dutela ere esan dute.
Olhar de nós criança Te torna brilhar de inocência E na noite se grita
Eta NATO bardetan praktika militarrak egiten ari dela eta askapenak agiri bat kaleratu du, besteak beste gogoratuz martxoaren 12-an 31 urte beteko direla erreferendumaren NATOren inguruko erreferenduma egin zela eta Euskal Herriak argi eta garbi NATOri ezetz esan ziola. zentzu horretan askapenak aipatzen du, ez dut komunikatu guztia irakurriko luzea baita, nahi duenak askapena.org webgunean dauka eskuragarri, baina aipatzen du besteak beste ezin daitekela demokrazia esaz, errefuxiatuen krisiaz, hildako ez terrorismoaz, emakumen aurkako jasarpenaz eta pobreziaz hitz egin NATO aipatu gabe, izan ere horren guztiaren sortzaileetzat hartzen du askapenak NATO, eta baita Amerika eta dago estatu batuei eta Europar batasunari eskatzen die gastu militarraren inguruko irakurketa bat egiten du eta kokatzen du Grezian murrizketen eman dien murrizketekin eta lotura egiten du eta aipatzen du nola Grezian NATOko gastu militar handiena duen bost herrialdeen artean kokatzen den Grezia, parkatu egin dut horrelako bukle arraro bat. Bestalde askapenak aipatzen du maiatzean gailur berri bat egingo duela NATOk Bruselan, G7 taldea Errusia eta Txina gabe, Sicilian beste gailur baten dagoen aldi berean. Makinaria imperialista martxan dago, arro politiko, ekonomiko eta militarrean indarra hartzen ari da Europako langileen egoera eta eskubideak larriki gogortzarekin batera. Imperialismoak Sirian jaso duen porrotaren ondoren, beste Libia, Irak edo Afganistan bat bilakatzea baitzen helburua, estrategia berria zehaztera datoz potentzia imperialistak. Eta aurreko gerra guztiekin gertatu bezala, Bardetako poligonan dauden mugimenduak fase berri baten iragarle dira. Horregatik askapenak deialdi batekin amaitzen du komunikatua, antiimperialismotik, antimilitarismotik, feminismotik, ekologismotik, eta azken finean, behean eta eskerrean gaudenon interesengatik, poligonoaren aurkako fronte komun bat eratzea ezinbestekoa da, 2018an Bardeak herriak berreskuratu ditzan, eta imperialismoak sortutako ondorio horien konplize izateari utz diesaion Euskal Herriak.
Hoy se ha vuelto a suicidar una persona justo el día en el que iba a ser desahuciada, mientras el presidente del banco en cuestión sonríe en su mansión mientras brinda con cava. Y no pasa nada, mañana será otro día en el que será indultado otro policía que golpea a un inmigrante en comisaría y disparó contra el manifestante sangre fría. Pero en la barra del bar el debate si Casillas debe ser titular. No están comentando nada de estallido social, porque la realidad es que nos queda mucho por andar. Porque la tele nos maneja y te dicen ama tu país pero odia Venezuela. Y el pobre cree la falacia, no se dan cuenta que el pobre no tiene patria. Pero los tiempos cambian y la clase obrera sangra. Normal si ya hablan, normal que los ojos abran. Normal que quieran cambiar el estado que oprime. Normal que poco a poco la violencia legitime. Porque se está acabando el tiempo y el hambre no entiende de prima de riesgo. Por ello la rebeldía es un derecho. Por ello hay que gritar soberanía para el pueblo. Recuperemos lo que es nuestro. ¿Qué sabrá el burgués de dolor y sufrimiento? ¿Qué mierda sabrá el burgués de tener que pluriemplearse para llegar a fin de mes? Pero nos quieren asustados, dóciles, callados, entre nosotros enfrentados. Y en lugar de derrocar al amo, pasamos la vida luchando entre los esclavos. Y el miedo es nuestra condena, pero mira, no hay nada que perder salvo las cadenas. Y si hay hambre y frío no tengamos miedo, hay pisos vacíos y supermercados llenos.
Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Toma nota, siéntate y disfruta, lo siento hater, nací sargento, no recluta. Tenemos la batuta, espíritu ocupa, quemar un cajero mola, expropiar el banco hace más pupa. Mierda que atrapa como saña en supa, yo recorriendo el mapa tú poniéndome la lupa. Cañete la chupa, la troika y vende la soberanía, en una valenciana es una estupa.
grandes falacias como Utah. Mi referente es Fidel Castro, el tuyo barbija puta. Presa progre, vive el romance, Ignacio Escolar, un mercenario a sueldo de Pedro Sánchez. Concédeme un instante, en Palestina el alto es fuego, en Siria pediste tanques. No somos principiantes, ejército de replicantes que se expresa vía periodismo de empresa. La democracia no es Ferraz, es nacionalizar Endesa. No más presos ni presas por motivos políticos. No más burgueses, no más burguesas, guillotina para rato y blesa. Hartos de promesas, de príncipes, de princesas, de parásitos. Demasiados imbéciles, Anita Pastor es limpiabotas del régimen y en Damasco. Yihadistas financiados en el País Vasco. Líderes encarcelados como Tegui. Son 5 años ya, joder. No nacimos para resistir, nacimos para vencer. Y desaparecer la explotación, los CIEs, los abusos del FMI contra los pobres del mundo. Los comunes, el IBEX 35 es terrorismo que no va a quedar impune. Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres, por nuestros abuelos. No vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos, sin miedo, sin nada que perder. No nacimos para resistir, nacimos para vencer. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos.
Bueno, eta programaren hasieran kontatu dizudan modura gaur askapenaren brigada kanpaina aitzakiatza tarturik edo, bueno, programaren amaieretan egiten dut propaganda eta, baina lehen eskutik brigada kanpaina zer den, brigada zer diren, izango dituen helburuak eta barze hasteko, gure estudiotan daukagu Xabi Lasa, askapenako kidea, arratsaldeon.
Haupa, arratsaldeon.
Bai, eta hori izaten nuen, ez? Azken asteak badarmantzagu programa amaieran aipatzen, brigada kanpaina gora eta bera irekia dagoela, bai irakurri nuen komunikatu eta bar, baina nik uste adesalambrarreko entzuleak izan dezaken perfiaen gatik edo, badela garrantzitsua lehen eskutik jasotzea brigaden berri eta ea animatzen diren, ez da? Entzuleak brigadetan parte hartzea. Orduan, pues, lehenengo galdera zuzena da, ea zer den brigada kanpaina zer bilatzen dago, nola, non kokatzen ditu askapenak brigada hauek?
Bueno, ba, brigada kanpaina berez da, pues gero etorriko diren brigadak eta ba, publizitatzeko kanpaina, ez da. Ja askapenatik, bagoaz, 30 urte brigadak egiten, ez? Eta segurazki izango da, askapenak egiten duen lanetatik, pues, gehien ezagutzen den hildoa edo, ez? Ala ere, inoiz ez dator txarto gogoratzea zer diren brigadak, ez? Zer bilatzen den brigadekin, eta pues, aprobetsatuz gaur hemen irratian gaudela, ba, pixka tazalduko dugu. Zer da brigada bat? Ba, brigada bat da, beste realitate batzuk, beste borroka batzuk ezagutzeko aukera bat, ez? Azken batean, guk bai ulertzen dugu brigada horiek euskal internazionalismo elikatzeko erramienta oso garrantzitsua direla, gehien bat ematen digulako parada beste herrialde batetara joan, bertako militanteekin herrialde horretan ematen diren borrokak ezagutu, eta beste alde batean ere, ba, gu joaten garen enean, ez, ba, gure herriko borrokak beste herri batzuetan ezagutarazteko parada ematen digu, ez? Beraz, guk ulertzen ditugu brigadak, ba, erramienta bat bezala, ba, joan etorriko internazionalismo hori elikatzeko.
Bai, ez, esan duzu modura, alde batetik kanpokoen borrokak ezagutarazi eta beraien esperientziak ba, nolabait ekartzeko, ez da, eta gero hemen bizi izan duguna edo bizi duguna kanpora eramateko. Aipatu zu 30 urteko ibilbide luzea izan duela askapenak eta brigaden nondik norakoak ere koiunturaren arabera aldatzen joango ziren. Aurten ere badaude berrikuntzak brigadetan edo nola helburu, bueno, zen norako izango dituzte edo nora bideratu dituzue militanteak.
Bai, ba, aurten esan bezala hori, ez, 30. urte hurrena dugu askapenan, eta bai dela, pues urte berezia, ez? Baina hala ere, pentsatzen dugu brigadetan egiten dugun lanak ez daukala etenik, beraz bai aurtengo brigadetan jarraitzen dugula edo jarraikortasun bat eman nahi diogula, ba azken urteetan egindako lanari eta gehien bat hiru espaziotan edo banatu dugu aurten egingo ditugu brigadak, ez? Alde batetik Latinoamerikakoak, pentsatzen dugu azkenengo urteetan emandako iraultza bolivarearrak asko erakutsi digutela, ez? Baina ere ikusten dugu ba Latinoamerika momentu honetan badagoela momentu oso berezian, ez? Eta horregatik ere pentsatzen genuen oso importantea zela ba euskaldunak edo euskal militanteak ara joatea, ba bertan gertatzen ari dena lehen eskutik ikusteko. Horren barruan aipatu beharra dago, ez? Ba azkenengo hilabete edo urtean emandako aldaketa guztia Latinoamerikan eta zentzu horretan ba eskubiak hartu duen indarra ikusita ikusten dugu ba seguramente irekiko direla berriro erresistentzia eremuak Latinoamerikan eta beraz hori ikustea oso importantea zela iruditzen zitzaigun eta destinoei dagokienean ba aurreko urteetan egin bezala jarraitzen dute ba alde batetik Argentina, Uruguay, Mexiko, Brasil, Bolivia eta Venezuela, ez? Uste dugu badirela prozesu batzuk aspaldidanik jarraipena egiten diogula eta pentsatzen dugu hala egiten jarraitu behar dugula, ez? Ta gero berritasun bezala, pues eukiko genuke Kubako brigada, azken urtean pues aldaketa asko eman dira alde batetik blokeoaren egoera, beste alde batetik ba Fidelen heriotza, ez? Eta horrek ba bai ekartzen duela ba Karibeko Irlan egoera berezia, ez? Eta lehen eskutik ikustea garrantzitsua iruditzen zitzaigun. Beste alde batetatik egongo lirateske Europako brigadak, azken urteetan askapenatik saiatu gara ba Europa gure lehentasun edo gure borroka marku bezala ulertuta, ba bertako borrokak ezagutzeko gogoa geneukan, ez? Eta zentzu horretan azkenen urteetan nahiko herritara bidali ditugu brigadak eta aurten ere alaxe egingo dugu, ez? Lehenengokoa izango litzateke Països Catalans, horretan jada lau urte goaz brigada hori prestatzen, ez? Eta gero berritasun bezala aurten Italiara eta Bretaña eta Sadera egingo ditugun brigadak egongo lirateke, ez? Italia daukaten kontra boterearen filosofiarengatik eta beste alde Bretaña ba nazio zapaldu bezala eta gurekin konpartitzen duen etxai berdina Frantziar estatua nola dagoen ikusirik, ba iruditzen zitzaigun importantea zela ere, ba Frantziar estatuko nazio zapalduetara brigada bat ateratzea. Eta bukatzeko, ja klasiko bat bihurtu den askapenan egongo litzateke, ba Palestinako brigada, ez? Eta hor gehien bat, ba urte asko daramatzagu Euskal Herrian boikot desinbertsio eta santzio kanpaina aurrera ateratzen, ez? Eta iruditzen zaigu importantea dela ba euskal militanteak bertatik bertara ezagutzea Palestinak bizi duen egoera eta gehien bat ba handik bueltatzerakoan ere ba Euskal Herrian ere motibatu daitezen ba kanpaina honekin jarraitzera, ez?
Bai, izan ere brigadan lana ez da brigadan bertan geratzen, ez da? Osea, batzutan bai irudi brigada ba pare bat asteko, hiru asteko egonaldi bat dela, baina benetako lana askotan esaten dugu modura bueltan azten da bertan bizitakoa jaso ona ekarri eta hemen ere lan politiko eraginkorrago bat egiteko, ezta?
Bai, askotan gertatzen da ere, ez? Jendeak nahi du beste herrialde baten egoera ezagutu, eta hor gelditzen da askotan egiten den lana, ez? Pixkat ba, bai balio duela pertsonalki kontzientzia maila handitzeko edo beste realitate batzuk ezagutzeko, ba, brigadak zeozertarako balio badu da, gero brigadati bueltatzerakoan, Euskal Herrian zabaltzen denean, bertan ikusitakoa, ez? Modu batean esatearren izango litzateke, ba, hartzen den jakintza hori guztia, ba, Euskal Herrian kolektibizatzeko ba, gaitasun hori ematen du, ez? Orduan importantea da, edozein pertsona brigada batean parte hartu nahi duena, ba, txip horrekin joatea, joaten den herrialdera, ez? Benetako lana ez dela brigadan bakarrik egiten, baizik eta gero urrengoko urteetan, pues, Euskal Herrian zabalduz ikusitakoa, ba, hor dagoela benetan brigada batek euki dezakeen potentzialidadea.
Bai, aipatu duzu jendeak hori txip hori euki beharko lukela kontuan edo, ze beste gauza izan beharko lituzke kontuan entzuleak brigadan parte hartu nahiko balu?
Ba, alde batetik, gu ez goazela inor salbatzera, ez? Gu ikastera goaz, ez? Eta zentzu horretan, uste dugu importantea dela jendea kontuan hartzea, bertako herrietan badaudela bertako militanteak euren askapen prozesuetan eta gu ez garela inoiz izango eurak baino gehiago, ez? Askotan medioetatik eta beste leku batzuetatik beti erakusten digute asistentzialismo puntu hori eta nik uste du brigadek ere hori apurtzeko balio dutela, ez? Berdintasun batean beste herrialde batzuetako militanteekin sortzen diren harremanak eta errespetuzkoak izan behar dira beti eta hoe garatze importantea dela benetan sinisten badugu bai internazionalismoan eta baita ba, beste harreman batzu garatzerako orduan.
Ez azkenean ONG-ek eta horrelakoek erakusten duten paternalismo edo asistentzialismo merke bat ezeinetan Europarra gainetik kokatzen den, nigoratzen ez brigada kampainan amaten genuen, eta ba, batzutan bai iristen zela jendea ba, horrelako txipean edo, eta nik uste azpimarratzea garrantzitsua dela, ba, ikuspegi internazionalista hori ez dela laguntzera basela, baizik eta ikastera basela, eta prozesu, aman komuneko prozesu bat elikatzera, ez?
Hori da, ez? Azkenean gure aurtengo eta margarren urte horreneko kampainako leloa da borrokak ustartzen, ez? Zentzu horretan ere guk zentzu horretatik ikusten dugu, ez? Ba, nola egin dezakegu beste leku batean ematen diren borrokak Euskal Herriratzeko eta alderantziz Euskal Herrian ematen diren borrokak beste herrialde batzuetara eramatea, ez? Eta horrela guk uste dugu, ba, elikatzen garela baigu eta baita gainontzeko herrialdeak eta hori horri ematen diogu garrantzia brigadangoa zenean.
Bai, gero, atzarein nahiko nuke puntu baten, aipatu duzu BDS boikot desimertxio eta zigorra kampaina, askotan ematen delako brigada geratzen direla bertan hor nebulosa batean edo itzaldi batzuetan, baina egia da gero benetako eraginkortasuna dutela, didez, ba, BDS kampaina honak hartzeak orduan edo Euskal Herriarekiko elkartasun sare hori sendotu eta edatzerako orduan, ez da?
Bai, azken batean, ba hori ez, urte pila bat goaz Palestinara brigadak egiten, eta bertan erakutsi digute, edo bertan aipatzen digute beti, zein garrantzia daukan guk hemen egiten dugun lana, adibidez, Palestinarekiko, eta zehazki, ba, BDS eta kanpaina aurrera ateratzen dugunean, ez? Ara joaten zarenean errealitate bat ikusten duzu, ez? Eta errealitate gordin hori eraldatzeko modurik egokiena esaten dizute hemen egiten duzun lana dela, ez? Azken batean, ba, Sudafrikarekin egin bezala, ba, boikot batek badauzkalako eraginak, adibidez, Israelen bertan, ez? Eta horrekin benetako laguntza bat edo benetako elkartasun bat ematen ari zara Palestinar herriari, ba, berea bizi duten apartheid hori atzera botatzeko, ez? Eta zentzu horretan, ba, egia da, ba, brigadetatik ikasten dena balioan jarriz eta Euskal Herrian bertan martxan jarriz, ba, gauzak aurrera doazela, ez? Eta zentzu horretan beti ara bueltatzen diren brigadei ere pila bat eskertzen dute gero Euskal Herrian egiten den lan guzti hori, ez?
Bai, ez da, ja maitzen joateko gero utziko dizut tartean nahi duzuna esateko, baina igual goraztea epeak eta bar kontu teknikoagoak, ezta?
Bai, hor brigadetan apuntatzeko jarri dugun epea izan da pirilaren 16a, ez? Beraz, orain di denbora dago, baina komeni da ez lokartzea ere, ez? Zentzu horretan, ba benetan errealitate ezberdinak ezagutu nahi dituzten militanteak nahi badute animatu, pues gu kateak zabali dauzkagu militante guzti horientzat, ba brigadetan parte hartzeko, ez? Ta gero hor komentatzea igual, ba hemendik eta pirila bitarte herri ezberdinetan ere egongo dela aukera, ba aurreko urteetako brigadistek egindako lana ezagutzeko, egingo diren brigaden aurkezpenetan eta baita gonbidatzea, ba hitzaldi hoietara hurbiltzea eta ba esperientzia ezberdinak ezagutzeko aukera ona dela. Eta bukatzeko igual apuntatzeko norbaiten nahi badu apuntatu, hor badago brigada@askapena.org emaila eta informazio gehiagorako ere ba badago webgunea edo zeinentzat eskuragarri.
Bai, guk ere normalean periodikoki egiten dugu hitzaldien eta jarraipen bat, ez dakit emetik buruan daukazu emetik eta aurrera dagoen hitzaldirik, bestela, bueno, askapenaren orrialdean daude programaren amaieran irakurriko ditut.
Bai. Hor hitzaldi gehienak eta martxoan izango dira, beraz garaiz gaude ba hitzaldi horietan parte hartzeko eta herri askotan dira, orduan buru zen naiz gogoratzen, baina bai gero
bai, programaren amaieran botako dut.
Hori da.
Bai, eta ba ez dakit, amaitzeko tartetxo bat nahi duzun zerbait azpimarratzeko, zerbait gehitzeko edo besterik gabe hemen uzten dugun elkarrizketa.
Ba, igual komentatzea, ba hori ez, 30 urte hauetan saiatu garela alik eta gehien jendarteratzen internazionalismoa daukan garrantzia ba Euskal Herriaren askapenerako eta beste edozein herriren askapenerako, ez? Eta zentzu horretan, ba, hori balorean jartzea oso importantea dela eta pues aurkituko garela edozein elkartasun pues mobilizazioetan edo kalean ba gurekin datorren guztiekin.
Bai, ba mi esker hemen Alabedina desalambrarren izateatik gurekin ba brigada kanpaina asaltzen behar bada datorren asteetan aprobetxatuko du ba brigadista hoiren bat ekartzeko eta kontatu desan bere esperientzia eta horrela. Ba entzuleare gertuago sentitu dadin, baina bueno, gaurkoa lehenengo kokapen modura eta bia puntu modura hemen geratzen da, ba eskerrik asko berriz gurekin egoteatik eta hurrengo arte.
Bai, zuei.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la paura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amor. camas y cocho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, eta aipatu dizuet programaren hasieran gaurkoan nolabaiteko atal berri bat edo irekiko genuela munduko ipuinekin eta horretarako ba Ekuadorreko herrietara beira jarriko gara eta Ainoaren eskutik ba lehenengo ipuina besterik gabe horrekin utziko zaituztet eta jarraian bederatzia galdera alaitzen kolaborazioa.
Imaginatzen duzu zuen bizitza zuri gabe? Arrautza frijitzeko, harri gainean jarri, eta hiru edo lau egun itxaron beharko zenukete eguzkiarekin frijitzeko. Xerra egiteko, besapean ibili beharko zenukete ara eta ona, harik eta egosi arte. Gaua, amets txarra izango litzateke. Hotza nagusituko zen, eta ezen ezertxo ere ikusiko. Ba horrela bizi zen Guakamayo, gure protagonista. Baita gure gainerako arbaso guztiak ere, sua lortu zuten arte. Hotza, ospela eta gozea nainon zenbiltzan xibaroak zuaitzen gainean egatzez. Bai, egaz, ze orduan xibaroek egalak zituzten. Baina egatzez ibili alizanik ere, bizimodua gogorra eta tristea omen zen zuri gabe. Eta badakizu ezergaitik bizi ziren zuri gabe? Suak jabea zeukalako. Ekaitza. Ekaitza zen zuaren jabea. Han nonbait agertzen zen batzuetan ekaitza zer edo. Sua eta zarata zerizkiola. Trumoiak entzuten ziren orduan oinazargien ondoren. Eta ekaitza zen bai tximista eta bai trumoien jabea. Erakutzi eta gero segituan gordetzen zuela. Hala bizi izan ziren gure arbasoak gizaldiri gizaldi, milaka urtez. guakamaio agertu zen arte. Ura, ezen besteak ez bezalako neskatoa. Ezen bereziki argia, ez bereziki ederra, ez bereziki indartzua. Ez indarrak, baizik eta ahultasunak eta ezinbesteak bultzatu zuen neskatoa, egin zuen egitera. Aitarik ez zuen, goiz hil zelako, herriko beste askoren eran. Eta ama, gaixorik zegoen, hotzaren hotzez gaixo. Sua behar dugu eta emateko eskatuko diote kaitzari. Ezin dugu horrela jarraitu. Eta ematen ez badigu, ostu egin beharko diot. Biharamunean guakamaio, han abiatu zen ekaitzaren abiaren bila. Oian handian barrena, erdi eskutuan. Eta ekaitzaren arpe ingurura heldu zenean. Guakamaiok bere lumak busti zituen. Gero, ur putzu batean etzan zen. Hotzez dardaraka dagoenarenak eginez, imintzioka. Orduan, Andre Zabal ilun bat agertu zitzaion. Ni aize beltza naiz, esan zion Andreak. Eta zu, nor zara?
Ni guakamaio naiz, Andrea.
Bazatoz gure txera, ea lumaje hori lehortzen zaizun. Eta aize beltzak ekaitzaren arpera eraman zuenez, guakamaio zuaren alboan eserita, gustura hasi zen epelean lehortzen. Neskato xibaroa ondo zegoenan, zuaren alboan, baina ezin zenan luzaro gelditu, sorionez edo tamales. Zenbat eta lehenago alde egin, hobe. Baina ezen lan erraza izango ez. Izan ere, guakamaio zuaren bila joana zen bazterraietara, eta inguruan, ez zuen inungo hilitirik ikusten, zu hartu eta eramateko. Halako batean, ekaitza zetorrela entzun zen, oinaztargiak eta trumoiak zekartzala bide aurreko. Orduan guakamaiok, gehiegi pentsatu gabe, bere luma bustanaren punta zutan ipini zuen, eta hala, bustanak zu hartu ziolarik egan abiatu zen, arpe zulotik kanpora. Zuaitzen gainetik egatzez, bustanetik zua zeriola heldu zen guakamaio, oian handian zehar, xibaroen sokondora. Egaz, zua bustanean, zua basoan, zua airean, zua basoan, zua adarretan, zua oian handian, neurririk ezin hartuta, zua oianean eta herrian ikaragarria zezen edatzen, dena erre eta kiskaliz. Horrela ez, guakamaio, esaten zuen amak. Zutea, ez da zua, horrela ez. Xibaroek orduan, bere ondasun eskazak hartu, umeak bizkarrean besterik ez gehienek, eta alde egiten zuten zuaitzen artetik, edo ibaietan barrena, edo airean gora egatzez nora ezean. Guakamaiok bitartean, ezekien zer egin, zutea itzela zen, eta zuarekin batera, suntxidura ekarri zuen. Ekaitza agertu zen orduan, oso haserre, xibaroen basoaldean, aize beltzarekin, bere tximista eta trumoiekin, bere oinaztargi eta durrundekin, bere eurizaparra da ikaragarriekin. Oinaztargi, dunbotz, eurizazak eta uholdeak. Ekaitzak bere indar guztiarekin erasotu zituen Amazoniako bazter guztiak, eta baita iesean zijoazen xibaroak. Eta orain zer, esaten zuten izuturik xibaroek. Ekaitzari, ez hitzaion gehiegi kostatu oian handian zabalduta zegoen zu guzti hori itzaltzea. Eta horrela, zua itzaltzearekin batera utzi zituen bazter horiek guztiak errausturik eta ureztaturik, edonondik, kea ateratzen zela. Xibaroek beste zorigaitz bat zelakoan jaso zuten uholdea. Ai, zoritxarrekoa gu! uholdeak zutik salbatu zituen, baina ukondotik ukondora erreta. Larrua erdi beltzarandurik, goitik bera blai gelditu ziren. Gainera, zuteak erre ez zituen egalak, uholdeak ondatu zituen. Eta gure egalak, galdetzen zuten orduan. Guakamaio bitartean lotzaturik zegoen, paisaia erre eta guztiari begira. Zuaitzei eta harriei, kea zeriela oraindik. Baina, malko artean kearen usaia, ideia bat izan zuen. Kea dagoen lekuan, zua egongo da ezta? Eta horrela, lehenengo, egur ziri hartu, eta enborra azalaren kontra eraginez, egurretik zua ateratzea lortu zuen. Harriak, bata bestearen kontra joka saiatu, eta horrela ere lortu zuen zua ateratzea. Eta berehala ikasi zuten xibaroek, zua egurraren eta harriaren barruan gordetzen zela jakinda. Zua egurretatik eta sukarrietatik ateratzen. Eta harrezkero, ez zuten zu faltarik izan. Oian handian, ez direlako inoiz falta izan, ez zuaitzak, ez arkaitzak. Eta urteak igaro zirela, ama hiltzea zeukala, guakamaiok amari esaten zion. Ama, oraindik lotzaturik nago, zua lortu dugu baina hegatsak galdu ditugu, eta hori guztia nire errua izan da. Amak orduan, lastan batez aitortu zion. Zua irabazi eta hegalak galdu. Halako gazi gozo eta gozo gazia da bizimodua guakamaio. Lasai, asmatuko dugu hegalak berreskuratzeko moduren bat.
Hoy viene a ser como la cuarta vez que espero. Desde que sé que no vendrás más nunca, he vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura. Y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, una navecita blanca, delgada, nerviosa, siglos atrás, inundada.
segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Así eras tú en aquellas tardes divertidas. Así eras tú de furibunda compañera. Eras como esos días en que eres la vida y todo lo que tocas se hace primavera. Mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan, y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa.
Bueno, eta komentatu dizuet programaren hasieran Alaitzek baiestatu diala eingo zidala kolaborazioa, baina azkenik ila ondo nora eramango gintuen, eta ba asteko kronikan labur labur komentatu dudan gai bat sakontzera etorri gaurkoan ona Alabediko estudiotara. Gabon Alaitz.
Kaixo bai. Arratsaldeon o iluntzeon.
Bai, eta horixe, Ekuadorren hauteskundeak izan ziren joan den aurreko igandean, ez duela bi igande, eta hor aurreko astean goratzen dut ibili nintzela zalantzetan, ea bigarren itzulia egongo ote zen, etzen egongo, eta badiru baietz, ezta?
Hala da, bai. Egia esan egun bertan, otsaiaren 19an izan ziren Ekuadorreko hauteskundeak, eta egun horretan bertan, bazirudien Lenin Moreno, edo irabaziko ote zuen, hauteskunde horiek, baina hasiera batean kontaketa azkar bat edo egin behar zuten, eta hola, baina nahiko justu edo zenez, erabaki zuten lasaiago hartzea, edo beste mota bateko kontaketa egitea, naiz eta hori oposizioko taldei edo ez gustatu, baina badirudi Consejo Nacional Electoral edo kontaketa egiten duen antolakundeak edo erabakizuela oberena hori zela, ez bakarrik horre, baizik hauteskundeak ondo zihoaztela begiratzea edo fidagarriak zirela edo ez begiratzea joan ziren erakundek ere positibotzat edo eman zuten era horretara egitea. Eta aipatu behar da, naiz eta gero aipatuko dudan fraude kontuak eta atera diren, fidagarritasun benetakoa egon dela aipatzen zuten, UNASU eta OEA ara joan ziren erakundeek edo benetan hauteskundeak ondo joan zirela edo fidagarriak zirela aipatzen zuten, ez? Orduan, esan bezala, Aliantza Paiseko kandidatua eta Korrearen jarraipena den Lenin Morenok, ehuneko 89,3 lortu zuen, eta bigarren Creando Oportunidades edo Creo partiduko Guillermo Lasso geratu zen bigarren edo 128,1 bozkekin. Gauza da, bueno, oso hor egun batzuk edo behar izan zituzten jakiteko azkenean benetako datuak edo, baino badirudi Ekuadorren legean edo jarrita daukatela, gutxienez 140ra heldu behar duela lehendabiziko bueltan irabazleak edo. Eta horrez gain, bigarrengoari 10 puntu edo atera behar dizkiola. Kasu honetan, 11 puntu atera zizkion bigarrenari Lenin Morenoak, hau da Guillermo Lasori 11 puntu atera zizkion, eta 1.000.000 bozka baino gehiago ere bai, baina etzen justugatik, hortxe lehen aipatu duan bezala, 129,34 lortu zituen Lenin Morenok, eta horrek esan nahi du, bigarren buelta bat egin beharko dutela, eta aipatu dutenez, apirilaren bian izango da egun hori, ez. Hala ere, lehen aipatu dudan bezala, justu ja bozkak edo kontatzen ari zirela Guillermo Lasso, Creando Oportunidadeseko kandidatua edo zenak, ja lehenagotik atera omen zen komunikabideetan, esan seguro bigarren buelta bat egongo zela, orain diken ere, Lenin Moreno nahiko bozka zituela ere, dagoeneko, ez, atera zela, eta gainera aipatzen zuela, fraude bat, Lenin Morenok irabazi izan bazuen, edo horretan zen momentu hortan oraindik bozka guztiak ez zituzten kontatu, aipatzen zuen fraudea izango zela, ez. Eta, horretarako, badakigu ondo, Guillermo Lasso, Ekuadorreko oso aberats bat dela, ez, bankeroa dela gainera, eta botere handiko gizona dela, eta komunikabide asko, bere pean edo daudela, eta komunikabide horiek ikaragarrizko lana egin zutela egunean bertan, eta aurretik ere bai, bere alde egiteko, eta kasu honetan Lenin Morenon aurka egiteko, ez? Lehen esan dudan bezala, fraudea eta horrelako kontuak azalaraziz, eta benetan etzela izan garbi zutenean edo, ez, adierazi zutenean beste erakunde batzuk. Baina lehen aipatu dudan bezala, bere komunikabidez gain, hau da, Ekuadorreko komunikabide pribatu ez gain, beste laguntza ere izan zuen, beste komunikabide mota batzuen laguntza, horietako asko estatu espainolekoak, askotan gertatzen denen bezala, ez, Latinoamerikako herrialdetako edo behintzat proiektu Espainiari gustatzen zaizkien proiektuak aurrera daramatzaten partiduen aurka eta herrialdeen aurka horrela aritzen direlako, eta gero CNN eta Miamiko kontra irautzeako jende famatu asko bere aldeat atera dira Lasso honen alde, eta orduan ikaragarrizko kanpaina, ez, egin dute eta haien laguntza izan dute, ez. Aipatu baita ere justu nor diren, ez? Baita ere, behar bada, bereziki bi talde edo bi proiektu ezberdin atera direla edo bi proiektu ezberdin zeudela alkarrekin leian edo, naiz eta beste partidu batzuk ere parte hartu duten, ez? Hor, esaterako ezker muturrekoak ere aparte atera ziren, baina oso bozka gutxi atera zituzten, beste eskuineko beste partidu batzuk ere ez zuten hainbesterako pozkarik izan, eta ja dagoeneko bigarren bueltarako eskuineko partidu horiek ja dagoeneko Guillermo Lasoren aldeko bozka eskatzen dute. Hori ez da horrela izan, bakigu ezkerrak batzutan banatugo edo egotoko joera duela. Eta bueno, hala ere, aipatu naiz eta batzuek esan ez, korrearen ordoine, korreak ere gauza batzuk ez zituela ondo egin, garbi ikusi da korrea gonden urteetan jende xeaentzako aurrerapen handiak egin dituela Ekuadorren, ez? Eta orain datorren laso hau berriz, azkenen aberats bat dela, bankeroa, eta gogoratu behar dela 1989an hor feriado bankario izenekoa gertatu zenean, berak erabateko eskua izan zuela, ez? Hor 100.000 kontuak edo zituztenak, bankuetan kontuak zituztenek, dirui gabe utzi zituzten, ustu egin zituzten, ez? Eta milioika ekuatoriar, sentimori gabe utzita, beste herrialdetara emigratu behar izan zuen, eta esaten dute, urte hori edo garai hori izan zela bereziki, Ekuadorrenko historian, gehien emigratu edo beste herrialdetara joan behar izan zutena, egoera ekonomikoa zela eta, ez? Eta horren erantzulea, laso bera zela, ez? Eta orduan, aipatu, korreak, bai, ez, eta argi dago, gauza batzuk ez dituela behar bezala eman, baina baino jende xearen alde egin duela, eta justu hauteskunde hauetan aipatzen zuten, ez, 2016an adibidez egontzen lurrikara Ekuadorren, justu inguru hoietan lurrikara gertatu zen leku hoietan, eta berrera ikitzen badirudi indarra handia egin zuela, horko herritarrak adibidez erabateko bozka eman diotela korrearen ondorengoa izango denari, ez, eta baita ere aipatzen zen ez garbi dagoela momentu honetan ez dagoela ikaragarri ondo Ekuador, baina ez dela gauza asko dela kanpoko eraginagatik, ez? Ekuadorren monetak nazionala galdu izanak eta dolarren arabera ibili behar izateak kalte handia ekarri dio Ekuadorri, eta baita krisi kapitalista internazionalak ere, ez? Alare, garbi dagoena da, bi proiektu daudela orain, alkarrekin leian, Lenin Moreno edo Alianza Paiseko kandidatua, eta Guillermo Lasso edo Kreoko kandidatua esango genuke, ez? Esaten da, ez, hasiera batean Lasok Argentinan eta Brasilen egin zuten bezala, ez, aipatu zutela, aldaketa sozialak edo korreak egindako aldaketa sozialetan ez duela eskurik sartuko, baina garbi dago, Argentina eta Brasilen egin duten bezala berak irabazeko balu egingo lukela, ez? Azken finean Lasok irabazten badu Estatu Batuekin elkartuko delako, UNASUR eta TELESURretik aterako duelako Ekuador, eta oraintxe Julian Assange edo WikiLeaks-eko WikiLeaks-a sortu duzuena, garbi dagoela gobernu Estatu Batuarrari entregatuko liokela, ez. Eta gero Ekuador Aliantza Pazifikoko kide izateko proposatuko lukela. Horrek esan nahi du prozesu neoliberala ezarriko lukela, erabateko prozesu neoliberala, eta bera aberatxa izan da, aberatxei, ez orain arte azkeneko urteetan aberatxei jarri zaizkie inpuesto gehienak, herritar xeak beste onura batzuk lortu alizateko, eta justu aurkako bidea, norabidea hartuko luke, lasok irebaziko balu, ez? Jakin badakigu, berak, bueno, bankeroa eta hainbesteko diruia izan da, aberatsen alde ingo lukela, aberatsen impuestoak kenduko lituzkela, eta merkatu pribatuaren alde egingo lukela, ez? Eta justu erabat ba, gastu publikoa publikoa den guztia ba kenduko lukela horrek esan nahi duen guztia ba bueno ez infrastrukturetatik kenduko lukela dirua osasunetik hezkuntzatik eta ba bueno ba beharrezkoa den ba publikoa eta publikoa den gauzetatik ez eta justu beste bestearen proiektua da ba korreak, ez? Lenin Morinoren proiektu berriz da korrea egiten saiatu den eta bueno, horren jarraipen bat izango litzateke, ez? Azken finean subirautzaren defentsan jarraituko luke Ekuadorreko herriaren eta Latinoa Amerikaren batasunaren alde egingo luke, ez? Eta ba, gastu publikoa mantentzen saiatuko litzake eta aurreko gobernuak lortutako aurrerapenak ba bueno mantentzen eta hobetzen ere saiatzea da ez ba duen asmoa ez eta egia esan hasiera batean jatorrizko jendeak ere ba bueno ez pixka bat horre azkeneko urtetan egon dira kontuak, baina hala ere ba atera dira eta ikus komunikabide ez ofizialetan, ez alternatiboetan eta ikus daitezke ba bideo pila bat, ez jatorrizko buruzagi ezberdinenak, ez ba aipatzen garbi dagoela lasok irabaziko balu aberats batek irabazte izango litzatekeela eta inoiz ez duela aberats batek herrixeari ez diola lagundu izan eta lagunduko ere ez pixka bat badirudi ikusita komunikabide ofizialek, ez eta lasun aldeko komunikabide pribatuek egiten ari den kanpaina guztia, ez? Beste aldeetatik hasi dira baita ere kanpainatxoak edo egiten, ba erakusteko benetan, ba bueno, bi proiektu hoietatik garbi dagoela Ekuadorreko herriarentzat zein den proiekturik hoberenak, ez? Hoberena eta bankeroa den batek eta milioika, bueno, milioi pila badituen gizon batek ba bere laguntxoei lagunduko diela eta ez herritar xeari, ez. Egia esan justu hauteskundeekin batera erreferendum bat egia ere egin zuen, ez dakit zuek zer aipatu duzuen erreferendum horri buruz dela bueno, erreferendum horretan bozkatu behar zutena zen ez dutela edo onartu edo ez, hori zen, baina bueno, atera zen, ez zutela onartuko edo ez dela posible izango gobernuan egotea paradisu fiskaletan dirua duen edo inor, ez? Eta horre diferentzia handiarekin horrek aurrera egin du, ez? Horrek esan nahi du, bueno, behintzat, bueno, beste herrialde batzuentzako ere, ba bueno, ez, irakasgai edo bueno, ez, ona dela, ez? Behintzat herri xegeak ez duela nahi korruptoa den ba bueno, ez, politikaririk gobernuan azken finean paradisu fiskaletan dirua edo duen horrek herrian, bere herrialdean lapurtu egin duela, esan nahi duela, ez? Ez duela utzi eta ez duela ordaindu beharrekoa eta behintzat erreferendum modukori aurrera atera da Ekuadorren eta bueno hori korrearen korreak ba bueno aurrera edo eman duen ba bueno erreferendum bat izan da eta nik uste dut oso emaitza positiboa, ez? Horrekin bai garbi ikusten dena da ba nolako politikariak nahi dituzten, baina beldurra ere badutela hori aurrera pasa baldin bada, ba bueno, ikusi zelako urte bat, orain dela urte batzuk, ba bueno, ez, korrupzioa ikaragarria izan zela, ba bueno, nahi dutela behintzat ba beste mota bateko politikariak, ez? Esan bezala jarraitzen dute hor ba bueno, ez, jende batek dudak ditu Aliantza Paisek irabazikote du, no, ez? Baina bueno, garbi dagoena da lehendabiziko bueltan edo milioi baten bozkaren ezberdintasuna izan zutela eta ba beldurra bai badute ba bueno, ez, oposizioko partiduek nolako kanpaina edo egingo duten, azken finean diru asko dute eta baliabide handiak kanpaina potente bat emateko, baina bueno, nik esperantza dut behintzat Euskal Herritik ikusita, ez, ba ematen ari den kontua, ba bueno, Lenin Morenok ba irabaziko duela, ez? Baina bueno, bate daki, ez, holako herrialde batean ze gerta daiteken.
Bai, azkenean badirudi ere, nolabait Luis Mika aipatzen zuena, Latinoamerikan ziklo instituzionala gutxienez agortzen ez dakit, baina bai badagoela hor korapilo bat askatu beharrekoa, ba beste Brasilen ikusten dugu modura edo iraultza bolibartarrek edo hautela nolabait kontra esan bat eta kudatu beharrekoa plano instituzionalean, ez? Ez dute igual jendeak nahi bezain askar edo hasieran bezain askar ez dute aurreratzen, orduan
bai, gauza da eraikitzea ez dela erreza, ez?
Ez da erreza eta askotan ez da amorrua edo ezin egona, ba eskuinak badakiela bideratzen eta ikusi beharko da nola.
Bai, eta lehen aipatu den bezala, eraikitzeko demora behar da, ez? Gauza da batzuetan herritarrak urduri jartzen garela eta nahi ditugula aldaketak egun batetik bestera ikusi, eta nik uste Latinoamerikan egun batetik bestera bai ikusi direla aldaketak, baina behin bueno, ez, lortzen denean ba bueno, lorpen batzuk lortzen ditugunean beti nahi dugu, ez? Jarraitu, ez? Baina bueno, errezagoa da kontra egitea behar bada, ez?
Argi egona da, azkenean aldaketa horiek ez direla neoliberalen eskutik etorriko, eta hor bai espero beharko litzakela, ba, herriaren batasuna gutxienez hauteskunde begira. Bueno, ez dakit, naiz iritzia baten hasiko beste batzuen egoraren inguruan, baina bai...
Ez da, guk atea... hemendik beste, ez? Azken finean hemendik ikusten duguna, eta guk bai, iritzia eman dezakegu, baina, bueno, azken finean herrialde bakoitzekoak dira, ez? Iritzia eman dutenak, edo, eta, bueno, eta aukeratu behar dutenak, ez? Baina argi dagoena da diruzaleak direnak ez du herrixari ez diela lagunduko.
Bai, eta bueno, ja 9ak eta 21 emateko diren honetan mila esker alaitz kolaborazioarengatik, horrelako ba berandu deitutare laguntzagatik eta horixe, ba hurrengo arte, espero beste kolaborazio interesgarri bat ekarriko duzula, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun askar eta
ez, amaitu. Ez, ba apirilaren imaginatzen du ja apirilaren biko emaitzak jakitean, ba bueno, ez, sai honetan baipatuko direla eta komendatuko dituzuela, ezta.
Vale, ba mi esker eta ondo ibili.
Hurren arte.
Del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte, café con azúcar, viniera y olvido, quién sabe del mundo debajo del río.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente, debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente,
y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío, lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido, cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Leí el
eta beste behin txirulatxo honek adierazten digunez iritsi gara adesalambrar irratsaioaren amaierara, mila esker zuen pazientziagatik, eta bukatzeko ba, agenda ohar laur batzuk, eta hemen utziko dugu. Aipatzen genuen elkarrizketaren tartean askapenak brigada kanpaina irekia duela, brigadetan izena eman nahi duenarentzako. Eta zentzu horretan Gasteizen bi hitzordu dauzkagu datozen egunotan, bihar bertan martxoak bat ordu batetan, Gasteizko kampusean hitzaldia egongo da, brigaden aurkezpena egongo da, eta martxoaren bederatzean arratsaldeko zazpietan, Alabedi tabernan, brigadak eta feminismoan inguruko hitzaldi bat egongo da. Hori txelkarrizketan tartean aipatu dugu, baina bestela gogoraraztea geratzen zaigu, ba, brigadetan izena eman nahi duenak, informazio gehiago nahi duenak, askapena, brigadak@askapena.org elbidera idatzi lezakela korreo bat, eta bestela ba, askapena.org webgunean ere badagoela informazio gehigarria. Eta orain bai iritsi gara programaren amaieraren amaierara, gogoratu hemen izaten gaituzula grabatzen zuzenean asteartero Alabediko estudiotan eta Alabedi bat irratitik emitetzen dela zuzenean asteartetan esan bezala 8:00-tik 9:30 eta errepikapena berriz Alabedi bat irratian Alabedi baten uinetatik izaten dela igandean goizeko 11:00-etan hasi eta eguerdiko ordu batetara bitartean gainontzeko irratietatik edo arroza saretik entzuten gaituzunek ere, ba, oiko ordutegietan izango gaituzue zuen parrillatan, eta hori xe, gehiago luzatu gabe ondo pasastea eta datorren astera arte.
Badatoz 2017ko brigadak. 30 urte borrokak uztartzen. Argentina eta Uruguai, Bolivia, Kuba, Brasil, Bretaña, Italia, Mexiko, Palestina, herrialde katalanak, Venezuela. Izena emateko idatzi helbide honetara. brigadak@askapena.org Brigadak 2017. Askapena, Euskal Herriko eragile internazionalista.
Mila zazpireun eta 37 puntu terdirekin, bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna.
Data hauek gorriz markatu, iritsi da bertxokatu.
Horixe bakartua, maskatu, komplikatu.
Martxoak bat, garrasin, barkatu.
Martxoak zazpi, aranban bezargatu.
Martxoak amagoz, txapelarrin, eskatu.
Eta martxoaren hori tabian, alabedin, bilakatu.
Zaio guztiak zortzitan, gertu, katu eta...